Taxi Orkizia, Gabon.
Bai, kaixo, Gabon.
Bueno, erran bezala, martxoak iru, langilegoaren edo historiaren zate egun berezia da. Zer iruditzen zaizu zuri taxi horrelako egun batean, FMI-a eta ekonomia buruzagi guztiak gaur Euskal Herrian, Bilbon izatea?
Bueno, gure ustez, provokazio hutsa. Provokazio eta arrokeri nabarmenaren ispilu. Beti, edozin egunetan, Bilbon ez dira ongi etorriek izango, eta Euskal Herrian ezin dira ongi etorriek izan. Euskal Herria ondamendi da daramaten hainbat buruzagi. Toika delako hori, legar emakumea buru dutelarik, ona etortzea. Hain zuzen ere urte hauetan Euskal Herrian milaka persona langabezira eraman duen politika baten eragile eta bultzatzaile importantienek izanik, Espainiako erregeekin batera eta Rajoy eta beste hainbat buruzagi benetan zoritxarreko buruzagiak Euskal Herriaren historian, horrelako egun batean etortzea benetan onartu ezina da, mingarria eta iraingarria.
Taxio, Guggenheim barruan ekonomia goi buruzagiak eta kanpoan aldiz egun osoz edo izan dira protestak Bilbon, zer iruditzen zaizu zuri euskal jendarteak goi bilera honi eman dion erantzuna?
Bueno, nik uste dut erantzun sendoa izan dela. Gaur goizian egondan manifestazioa oso jendetsu izan da, oso indartsua, jenderen azarrea nabarmena zen. Ikusten zitzaio jendeari, inoiz baino oio ozenagoak amoru bizia zegoen jendea, eta beraz erantzun oso indartsua eta izan da, eta oso zabala. Nik ezakizun bakitan zenbat persona bildu geran, baina oso indartsua. Bai goitik etorrean, Jesusen bihotzetik abiatu den manifestazioa, eta bai Arriagatik abiatu dugun manifestazioa, oso jendetsua, eta jende gazte askorekin egin den manifestazioa izan da. Arratsaldean ere, zaintzak debekatu arren eginda konzentrazio jendetsua. Oso jende asko, Bilboko jendea izateko, jende asko bildu gera, arratsaldean ere, eta berdin nabari zen jendearen aserria eta protestarako grina eta erantzun nahia. Oso nabarmena zen, oroar egun guztian egonda tensioa Bilbon, eta jendean nabaritzen zitzaion, benetan erantzun biara, jendea indarrak bildu biara, eta beraz nik esango nuke oroar erantzun indartsu izan dela eta oso positibo.
Taxi, erantzune ona eta positiboa aipatzen duzu, baina egia dena da trabak ere izan direla, bueno, eta azkenean manifestazioa bera ez dela bukatu, ertzaintzak ez duelako utzi.
Bueno, hori da, tramak betikoak izan dira, beti bezala PNV-ek erabiltzen du bere polizia Madrideren mesedetan, eta lotxagabeki, debekatu egin dute manifestazioaren bukaera, eta arratsaldeko manifestazioare debekatu egin dute. Eta beraz, azken momentuan, eragile batzuk hartu dute iniziatiba, eta konbukatu izan behar izan dute beste toki batean, eta hain zuzen ere manifestazioa egin beharrean, konzentrazio modura konbukatua izan da. Beraz, ertzantzaren jarrera izan da morrontzaren. PNV-ek berriro ere demostratu du servilismo osoan jokatzen ari dela Madridekiko eta Europaekiko. Beraiek esaten dute eta oso kuriosu izan da. Aurreko egun hauetan PNV-eko buruzagi batek baino gehiago mintzatu dira kontra. Esan dute provokazioa dela gauzko bilera hori. Baino han egon dira. Han egun dira bere txontxongilo bezala, han egun da lendakaria, han egun da Euskadi buru batzareko lendakaria. Testakit, Ortuzar jaunak zer egiten zunan, espazan pleitesia eta beraien makurkeria adieraztea, hain zuzen ere herri honen ba galpena sustatzen duten eragileen aurrea.
Horixe.
Beraz, ertzantzaren jarrera ba izan da penagarria beraien nagusia bezalakoa. Menpekotasuna nabarmendu dute Madrilekeko menpekotasuna beti bezala. Ta bengoz herri honen interesa defenditu beharko dute. Ze bestetik esan behar da. Gaur mintzatu da Urkullu jauna tirania finantziero bat dagoela hemen. Eta hori ezin ditekala onartu. Ba, tirania balima dago, tirano batzu daude. Eta tiranoen kontra borrokatzeko eskubide osoa du herri honek. Eta borrokatu egin behar dugu modu indartsuan eta modu aldik eta bateratuenen, bestela herri honen galpena daukauta.
Horixe bera ere aipatu nahi nizun, Tasio, EAJ-aren jarreraren inguruan askotan, ez? Ba, politika ekonomikoari dagokionez esaten dute Madriletik hala behartuta, zutela bertze aukerarik, baina gaur ongi etorria egin die Iñigo Urkullu ba politikari edo goimailako guztioi, eta are gehiago edabide batek ere zabaldu du gaur Espainiako erregea Iñaki Azkuna Bilboko alkatearen etxean izan dela bisitan.
Bai, biztan da, nik ulertu dezaket, horrelako agintari batzuk kanpo datozenean, protokolo batzuk badaudela, eta ulertu dezaket momentu batean ba, agintariren bat edo han egotea. Baina ez, udaletxeko ordezkaritza zabal bat egun zan. Hori, ze biak izan zuen Bilboko udaletxeko ordezkaritza zabal bat egoteko onelako gertara batean. Ez badaudu ados, duzte bali madute hori provokazioa dela, bereiek ezin dute provokazio hori bultzatu. Eta berdin, egun hauetan, PNV-ek esan du, onartu ezina zela eta jenderen aserre errespetatu behar dela. Baina, bereiek modu mingarrian, jokatu dute, eta lehen esaten duen bezala, ez dakit ze protokoloen arabera, ze biarri izan azun, PNV-ko lehendakarian, Ortuza jaunan, han agertzea. Ba, horrek esan nahi du, beraiek, intez esaten dutela, troikaren eta Europatea datozen, neugeren kontra baudela, baina praktikan apoiatu egiten dutela, eta praktikan beraiek gehiago apoiatzen dutela, Iberdrola edo multinazionalen politika, enpresario txikien politika baino. PNV inguruan dabiltzan, enpresario asko oso egora lagian daude. Eta horiri ez die laguntzerik ematen. PNV, adira, laguntza ematen, hain zuzen ere, ba, multinazionalari edo gutxienez multinazionalen hilduari aurre egiteko ausardirik gabe ikusten dut PNV. Bertako politika propio bat egiteko ausardirik gabe. Alegia, menpekotasuna eta sumisioaren bidea.
Ez dakitazio gaur Iñigo Urkulluren hitzartzea edo diskursoa ditzerik izan duzun, baina bertzeak bertze errandu ba, ekonomia humanoago bat eraman behar dela aurrera, eta orduan errandu banketxeak errespetatu ziren bezala, oraingoan ba, banketxeak ere laguntza eman behar diola herriari, eta zer den kasualitatea justuki bihar zure auzoan ba, desjabetze bat gertatuko dela zoritxarrez.
Bai, eta desjabetze hori egingo du hain zuzene Kutxabankek. Eta Kutxabankeko agintaria, momentu honetan agintaritza, PNV-ren esku dago. Bertako zuzendaria PNV-ko militantea da, eta bertako administrazio konseilioko gehiengoa PNV du. Eta PNV paktu bat egindu, PP-rekin hain zuzen ere, banko hori privatuzatze bidean jokatzeko. Eta bere esku dago biharko desjabetzea hori ekiratzea, baino ez. Esan gauza bat esaten du. Nahi bali madute politika eta ekonomi humanizatu bat egin, badakitu oso garbi enfrentatu behar dirala Europako neurri eta Europako hildoei. Eta hain zuzen ere PNV-ek esaten du beste da bateko ekonomia behar dugula, baina praktikan beste multinazional hoien esanetara makurtzen da lehen esaten duen bezala. Beraz, biharko desjabetze hori da horren adibide garbiena. Gauza bat esan eta beste bat egiten dute. PNV momentu honetan praktikan zoritxarrez praktikan zoritzarrez egiten du multinazionalak eta bankuek esaten dutena, eta interes pribatua, eta PNV nahiago du, beraien arteko batzu batzuk diru gehiago jabaztea, famili pobre batzuen kontura. Eta biak, bi alargun bat, bere alabarekin botako dute bere txetik, hain zuzen ere, bereien diru egarria eta negozio egarria neurri gabekoa delako.
Taixo, gaur saio berezia egin dugu Bilboko kalderapekon eta hainbat izan dira gure mikrotatik pasatu direnak, adibidez Elako Txiki Muñoz edo Labeko Arantxa Sarasola, eta biek ala biek erranduten antolatzeko beharra dagola, mobilizazioko beharra dagola, eta batez ere kalera atera behar garela. Zuk ere ala pentsatzen alduzu.
Bai, bai, nire guztiz ados nago, gizartea pixka bat epel dago. Sistemak, komunikabideek eta alderdi politiko askok urteetan eraman duten politika izan da herri kontzientzia itxotzea. Herri hori sinetzo aztea, beraiek ezin dutela norabidea aldatu, eta beraz, beraien interbentzio pixka eta alperrikakoa dela. Mugatu behar direla botu bat ematea alderdi politikoei. Eta delegazionismo horrek eraman gaitu egoera honetea, jendia pixka bat pasibo somar dago. Badago noski sektore bat bizi-bizi dagoena, baina oroar jendian motelegi dago. Eta hori behar dugu suspertu, hori behar dugu esnatu, behar dugu jendia animatu, eta jendeak sinistu dezala, bide bakarra hemen borroka dela, antolakuntza dela, eta bildu bergerala, bildu eta kalera irten, bildu eta protestatu, bildu eta horzak erakusti sistemari. Orain urte asko, 1976an lehen esan duzu bezala, Gasteizen milek eta milek langile, borrokatu zuten, hilabete luzean greban egon ziren Gasteiz inguruko hainbat lantegi. Orduko borrokaren ondorioz urteetan beste askok ezagutu izan dituzte soldata duinago batzuek, baldintza duinago batzuek. Momentu honetan galtzen ari gera urteetako borrokak, borrokaren bidez konkistatutako hainbat nola baiteko ondasun edo ez nuke esango inolako eskubideak esango dituzke. Eskubide guztiz, oinarrizko eskubide batzuk desfrutatu ahal izan ditugu. Baina momentu honetan, langileriaren egoera benetan penagarria da, galdu da enpresatako ziurtasuna, lanpostuak guztiz mugatuak dira, soldatak gero eta murritzagoak dira, eta miseria da eraman baino lehen, behar dugu herria antolatu eta buru altxatu.
Taxio, gaia aipatu duzula, honen inguruan ere solastu nahiko nuke, izan ere gaur Bilbon gertatutakoagatik, ba pixkat, behintzate Davidetan alde batera geratu da, ba Gasteizeko urte urren hori ez, 2018 urte pasa dira ja, ba langilaren kontrako sarraski horretatik, nola gogoratzen duzuzuk urte ura?
Bueno, ba ni oroitzen naiz, martxoaren hirua baino lehen, ba aste bete lehenago egon nintzela Gasteizen lagun batzuekin eta langile batzuekin hitz egiten hain zuzen ere, interes berezia nuelakoz bertan getatzen ari zan fenomeno asambleari hori ezagutzeko. Izugarezko indar hartu zuen enpresa ezberdinetako koordinadora batek antolatzen zituen asamblea orokorretan. Eta oso langileri bizi-bizia zegoen, eta ilusio izuga eta azte burua egin nun Gasteizen, hain zuzen ere, han zen ematen borroka hori ezagutu nahi dik, eta bertako manifestazio pare batean parte hartu nun, izugarria zen bertako bizitasuna eta langileriaren sinismena beraien indarretan. Sinisten zuten benetan borroka zela bidea eta posible zela hori irabaztea. Eta hain zuzen ere horrein gatik, estatua ondartu egin zan, testatu gizan zen, hau moztu behar da, radikalki. Eta beraz, frakak eman zuen ordena, baina ordena zen politiko eta ekonomikoa zen. Eta oroitzen naiz, ba, momentu, langileriaren momentu eder eta esperantzagarri bat bezala. Berriro ere, bereskuratu beharko genuken ilusio eta mobilizazioaren garaia.
Eta pentsatzen dut martxoaren iruko sarraski eta gero ba, egun oso mugituak ere biziko zirela, ez da, Euskal Herrian?
Bai. Izugarrizko sarraskia hori izan zen terremoto bat, izan zen, tsunamioa bezala, podere politiko eta militaren bortizkeria izugarria izan zen, eta izan behar da, ondoren, ez bakarrikan, ondoren egon zirela beste eriotza bat pentsate Basaurin, hain zuzen ere martxoren irukoaren erantzuna oso zabal izan zelako Euskal Herri osoa.
Bueno, eta tristeena da, Taxio, 28 urte pasabaldin badira ere, oraindik ez dela justiziarik egin, eta egitekotan nazioartean egingo zaiola, Servini epaia Argentinan ari baita, bakasu hau ikertzen zer usteko duzuzuk gertatuko dela?
Bueno, nik benetan, justizia internazionalan jo behar da, eta erabili behar dira bide guztiak eta oso ondo dago, baina hemen egiten ez den justizia, bueno, kanpotik ez dut uste gauza ondirik argituko denik, baina bai gutxienez geldituko dira lotxagabeki, bai Espainiako estatua eta baita ere Baskongadoko gobernoa. Ze esan behar da beste urte hogeita hamabi urte dara mazkila gobernu batek hor Gasteizen, eta mila aldiz joan direla sarraski hori sufritu zuten langileen familiarrak eta lagunak gobernu horrengana laguntza bila, eta inoiz ez dutela inolako erraztasunek aurkitu eta inolako babesik aurkitu, hain zuzen ere justizia egon dadi. Eta beraz, ni benetan pensatzen dut oraindik ere badagoela herri mugimendu oso zabal bat, badagoela bere lagunak han sarraski hori sufritu zuten hainbat langileen lagunak hor daraitela justizia eskatzen, eta neugri batean joango dela hori argitzen, ez modu gu nahiko genuke neugian, baina joango dela zerbait argitzen. Eta dena den, importantena da, duintasunez jarraitzea, justizia bila, haizu zen ere, han hilzeren guztioiek, eta han zauritu ziren guztiek, merezi dutelakoz aitormen, ez bakarrik instituzionala, baita ere herriarena. Eta herriarena urtero jasotzen dute, baina ondo legoke instituzio aldetik ere behingoz olako aitorpen bat ezagutzea.
Bala gertatzen den ala ere epaitegietako kontuak beti bezala nahi baino motelago joaten dire, eta Xabier Kizea, mila eskerre Infozazpirratiari tarte hau eskaintzeagatik, eta plazerra da beti zurekin hitz egitea.
Bueno, mila esker eta eskerak zueri nahi duzuen arte.
Izan ongi.
Berdin bai.